факти, які викликають у вас сумніви. Крім очевидної мети, цей процес має ще дві приховані цілі. Перша – побачити, чи немає дірок або інформаційних прогалин, яких ви не помітили. Друга – спробувати витиснути з людини ще трохи інформації. Запитайте в неї на цьому етапі, чи є хто-небудь, хто може підтримати її твердження. Ніколи не давайте обіцянок стосовно майбутньої публікації. Тільки головний редактор вирішує, у якому вигляді ваша інформація буде надрукована в газеті. Чимало людей, у яких ви берете інтерв'ю, запитують, а як буде подано наш матеріал? Але ви не повинні їм відповідати. Скажіть, що ви лише журналіст, і дайте їм координати головного редактора. Як розговорити неговірких? Багато людей побоюються журналістів. Не тому, що ті лякають їх як люди, хоча трапляється і таке, а тому, що не мають досвіду спілкування з пресою. А якщо і мають, часом вони не хочуть говорити, бо бояться втратити роботу чи зазнати інших переслідувань. Як людина, яка неодноразово була задіяна у новинних історіях, я знаю, як це бентежить, коли у тебе беруть інтерв'ю. Тебе турбує, що ти можеш сказати, або як твої слова передадуть. Часто перше завдання репортера у спілкуванні з людьми, які почуваються скуто, це переконати їх взагалі заговорити. Заради цього ви можете бути приязним, дружнім, говорити про право громадськості на інформацію тощо. Зрештою, будь-що, аби спрацювало. Утім, часто у вас немає шансу провести попередні переговори. Ви приходите, неначе сніг на голову, без попереднього телефонного дзвінка. За цих обставин навіть переступити поріг – уже проблема. Як свідчить історія, про яку трохи далі, важливо потрапити всередину, у вітальню чи в офіс. І коли ви вже там, об'єкту буде значно складніше відмовитись відповідати на ваші запитання. Потрапивши всередину, шукайте спосіб затриматись якнайдовше. Історія, яку ви зараз почуєте, запозичена з книги «Уся президентська рать» Карла Бернстайна і Боба Вудворда з «Вашингтон-Пост». У книжці вони описали проведене ними розслідування, яке зрештою спричинило відставку президента Річарда Ніксона. Їхні публікації та історія, що за ними стоїть, детальніше описані в наступному розділі. А тут Карл Бернстайн переконаний, що жінка, в якої він намагається взяти інтерв'ю, може надати важливу інформацію про діяльність своїх працівників. Це та її попереднє небажання говорити спонукали Бернстайна прийти до неї додому без попереднього дзвінка. Ось як це було. Двері відчинила жінка. Вона впустила Бернстайна всередину і сказала: «Вам потрібна не я, а моя сестра». До кімнати увійшла сестра. Він сподівався побачити жінку років 50, можливо, сиву. Так він уявляв собі бухгалтерів, а вона ж бо працювала бухгалтеркою. Та вона була значно молодша. «О, Боже!» – сказала жінка. «Ви з Вашингтон-Пост. Вам доведеться піти. Мені шкода». Бернстайн почав вигадувати, як би залишитись. Її сестра палила. Він помітив на обідньому столі пачку сигарет і попросив собі одну. «Я сам», – поспішив він, коли сестра зробила рух до пачки. «Не турбуйтеся». Це дозволило йому просунутись на 3,5 метри всередину. Він блефував, говорячи бухгалтерці, що розуміє її побоювання, що в комітеті є чимало людей, як вона, які хотіли сказати правду, та дехто не хотів слухати. Він знає, що деякі люди знову приходили у ФБР і до прокурора, щоб щось додати. Він вичікував. «Звідки ви, репортери, дістаєте усю цю інформацію?» – запитала вона. Цього ніхто у комітеті не може збагнути. Бернстайн запитав, чи може він сісти і докурити сигарету. «Так, але після цього ви мусите піти. Мені справді нема чого сказати». Вона пила каву, і сестра запропонувала каву і Бернстайну. Бухгалтерка скривилася, та було вже пізно. Бернстайн почав помалу цмулити каву. Жінка заговорила і дала Бернстайну дуже корисні відомості. Пізніше вона знов спілкувалася з обома репортерами і виявилася дуже цінним джерелом. Певною мірою це можна пояснити тим, що Бернстайн не витяг одразу ж свого записника і не почав занотовувати кожне сказане нею слово, вдаючи на обличчі вираз приємного здивування. Він вичекав, може, хвилин 10, перш ніж витяг з кишені записник і почав побіжно робити нотатки. Однак, якщо люди погодились говорити, наступне, про що треба подумати, це як зробити так, щоб вони почувалися комфортно. Це допоможе вам дістати від них якнайбільше інформації. Ось кілька порад. Добре обміркуйте, де і як з ними говорити. Як краще для них – телефоном чи особисто? Якщо особиста зустріч, то де? У барі? У редакції? За обідом? У них вдома? Іншими словами, в якому середовищі вони почуватимуться найбезпечніше, а отже і будуть найбільш схильними до співпраці. Прилаштовуйтесь до них. Ваше завдання – зробити так, щоб під час інтерв'ю людина почувалася невимушено і усвідомлювала свою корисність. Тож її не треба лякати чи дратувати. Можливо, вам доведеться трохи прилаштувати до неї свою поведінку і зовнішність. Не треба змінювати особистість до кожного інтерв'ю, але ви мусите зважати на співрозмовника. Наприклад, вирушаючи на зустріч з бездомними на вулиці, не варто вбиратись у найкращий костюм чи сукню. Так само, як збираючись на інтерв'ю з прем'єр-міністром, ви не вдягли б джинси і футболку. Ваші візаві почуватимуться незатишно. Це може їх образити, вони подумають, що вам важливіше показати себе, ніж взяти інтерв'ю в них – і, ймовірно, вони матимуть рацію. Для людей, з якими у вас мало спільного, можна навіть трохи удати інтерес або підіграти їм. Якщо людина тримається стримано, офіційно, поводьтеся відповідно. З простою, прямодушною людиною можна і собі розслабитися. Складіть про них думку. Що може спонукати їх до відвертості? Лестощі? Приязність? Жарти? Серйозна розмова? Що б то не було, якщо це важливе джерело інформації, зробіть це. Що їх цікавить? Що б це не було, зацікавтеся цим також. Це завжди легше під час особистих зустрічей, особливо у них вдома чи в офісі. Люди обставляють себе тим, що їм важливо. Сімейними світлинами, зображеннями улюблених місць, прикрасами, сувенірами. Скористайтеся з цього. Розпитайте про ці речі. Доможіться, щоб людина захотіла допомогти вам. Спробуйте знайти з ними щось спільне, навіть якщо це просто любов до собак або батьківство. Якщо маєте час, спробуйте розмову про життя. Якщо ваш об'єкт сором'язливий чи вороже налаштований, але, схоже, не поспішає, спробуйте розпитати його про життєвий шлях. Йдеться про звичайнісінькі біографічні запитання – де виріс, навчався, де здобув професію, починав працювати, про успіхи, досягнення, закордонні подорожі і тощо. Це може дати вам цінні підказки, а навіть якщо і ні, людина майже напевно почуватиметься невимушеніше і приязніше. Майже усі теплішують до людини, яка цікавиться ними. Під час особистої зустрічі не поспішайте витягати записник. Ніщо так не бентежить проблемний об'єкт, як вид репортера, який рішуче входить до кімнати з відкритим записником і ручкою наголо, готовий фіксувати кожне вимовлене слово або з диктофоном. Краще витягніть їх з кишені чи сумки непомітно, коли людина розслабиться. Можна навіть сказати щось таке. «Знаєте, у мене така дірява голова, не заперечуєте, коли я дещо занотую чи запишу?» Іноді ви бачите, що записник діставати не можна, що сам його вигляд змусить людину одразу ж замовкнути. У такій ситуації зафіксуйте у пам'яті найголовніше зі сказаного і знайдіть привід, щоб вийти з кімнати, в туалет чи помити руки, і зникнувши з очей, ви зможете занотувати чи самі собі надиктувати на диктофон основні моменти. Будьте чесними щодо ваших намірів, але не кажіть всього. Ніколи не можна ні приховувати, що ви репортер, ні обманювати людей щодо ваших справжніх цілей. Утім, не обов'язково завжди точно пояснювати їм, чому ви телефонуєте. Тримаючи на умі чутливу тему чи запитання, нерозумно озвучувати їх на початку розмови. Просто скажіть, я от саме збираю інформацію на цю тему. Не починайте з головного запитання. Поставте спочатку кілька загальних запитань. Такі, на які ви вже знаєте відповіді. Навіть не довідавшись нічого нового, ви побачите, що людина знає і наскільки вона відверта. Лише переконавшися в готовності співрозмовника, можна запитувати те, про що вам